ਮਹਾ ਖਾਦੀ ਸੈ ਸਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇਆ ਪਰਗਸਾ ਪਾਇਆ ਪਗ ਮਿਹਰਬਾਣੀ ਪੰਜ ਪਦ ਮਾਮਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਪੂਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਇਆ ਨਿਜ ਦੇਵ ਕਰੋਆ ਸੁਖ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਮਨ ਰੋਆ ਦੇ ਰਾਮ ਬੱਬੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਧੋਆ ਆਪਣੇ ਚੰਜ ਪਾਇਆ ਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਤਮਾਵਾ ਨਰੋਆ ਦਿਰੜਾ ਨਾਮ ਤਿਹਾਇੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਤੇ ਉਧਾਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਤੇ ਉਧਾਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਤ ਸੋਭਾ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਤ ਸੋਭਾ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤ ਬਿਗਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤ ਬਿਗਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜੋ ਹਾਂ ਪਾਵੋ ਤੁਮ ਤੇ ਸਗਲ ਥੋਕ ਹਾਂ ਪਾਵੋ ਤੁਮ ਤੇ ਸਗਲ ਥੋਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜੋ
ਪਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹਰ
फल है जी सच्चा शब्द कथ गुरु ते महल प्राप्त जिस लिखिया हुए मत
सगल थोक हाँ पाओ तुम ते सगल थोक
रमैया की गुण चेत परानी, 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 जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ यज्ञ में जिने उभारिया, गर्भ यज्ञ में जिने उभारिया, रमैया की गुण चेत परानी, रमैया की गुण चेत परानी, रमैया। बिरद आयु पर साथ सैन बिरद आयु पर साथ सैन मुख अपनाओ बैठ को
Oh,
पवन मूल के पवन देस्तानी पवन मूल के पवन देस्तानी मैया की गुण चेत परानी मैया की गुण चेत परानी मैया की गुण चेत परानी की कोई न किसी ही बस कोई न किसी ही बस सबना एक तार पाले बालक वांग देखे आप कर कोई न किसी ही बस कोई न किसी ही बस ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸ, ਸਭਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਪਾਲ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ ਆਪ ਕਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸ, ਸਭਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਪਾਲ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ ਸੁਹੀ ਵਸ। ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਾਇਆ ਪਈ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਤਜ ਮਾਨ ਮੋ ਵਿਕਾਰ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੈ ਮਨ ਪਾਈਐ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਸਿਰਣੀ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਗਾਈਏ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗਾਵਣ ਜੋਗਿਆ, ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਤਿਸ ਗਾਵੋ ਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸ, कोई न किसी वस सबना एक तार पाल मालक वार एक आप कर कोई न किसी वस कोई न किसी वस सबना एक तार पाल बालक वार एक आप कर कोई न किसी बस सबना एक तार पाल बालक वांग देखे आप कर कोई न किसी बस कोई न किसी बस कोई न किसी बस हर हर जन दुई एक है डब विचार कछना है जलते उपजित रंग ज्यों जल ही बिखै समाहे कितों जे कह रहे एमा समावे की जन सा कसम के कौन कीमत पावे कैन तैर सुन लेते से पर सुखावे आगा हूं गुत्र साहिब दूसरे लगन लाव से पूरे गुरु उपदेशया नानक सुनावे सत पूरे गुरु उपदेशया नानक सुना कितों उपजे कह रहे कै मन समावे जी जन सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्यान सुन मित से पग सुहावे अगाम गोचर साहेब दूसरे लगे ना लावे सच पूरा गुरु उपदेसया नानक सुनावे सच पूरा गुरु उपदेसया नानक सुनावे सलो पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया केले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हरू करमी आपो अपनी के
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।